La finna architekturo kaj dezajno kreiĝintaj dum la lastaj cent jaroj estas prezentataj en la ekspozicio en la Muzeo de Historio de Polaj Judoj en Varsovio. La daŭronta ĝis la 23 de februaro ekspozicio estas grava elemento en la solenadoj de la centjariĝo de la sendependeco de Finnlando. Ĝi estas la plej granda evento ekster la limoj de Finnlando kadre de la jubileaj solenadoj kaj ne hazarde okazas en la konstruaĵo projektita de finnaj arkitektoj. Prezentanta elektitajn verkojn de finnaj projektantoj kaj arkitektoj, la ekspozicio koncentriĝas ĉirkaŭ ok temoj: egaleco, evoluo, silento, tradicio, komunumo, lumo kaj mallumo, homa laboro kaj pejzaĝo. Temas pri ekzemploj de arkitekturaj solvoj, objektoj de la ĉiutaga uzo, teksaĵoj, mebloj, ornamaĵoj, vestoj. La ekspozicio estas adresita al profesiuloj kaj al la vasta publiko.